Goed, ek wil graag net hierdie eerste sessie opsom en dit praktyk maak en dan gaan ek daarvan af verder na die volgende gedeelte toe. So die belangrike ding is dat die kerkraad sal gaan kyk en sê is ons totale bediening die huisbesoek, Bybelstudie, preke, als is dit bediening wat vanuit die genade, vanuit die wat ons nou noem die indikatief, dit wat God gedoen het, dit wat God openbaar van homself, dit wat ons ontvang het, ons identiteit, vanuit dit na die, dit wat ons moet doen, na die imperatief, die dade wat God van ons vra. So is een genadebediening, mens kan dit ook as mens na byvoorbeeld jeugbediening of kinderbediening of kinderopvoeding kyk, dan kan daar ouers wees wat hulle kinders opvoed, jy mag nie en jy moet nie en jy en ensovoorts, nee, dis amper een wet wat daar gestel word, maar mens sou ook jou kind kan opvoed en sê man, dit wat jy nou gedoen het, pas nie by jou as kind van die Here nie. Jy het baie meer gawes, jy het baie meer genade, dan bedien ek vanuit die genade na die opdracht toe, nee. So dat mens voortdurend bevestig wat die identiteit is. So kennis van die identiteit in die drie enige God, toerusting, so dat ons daarop gemik is, ons hele bediening daarop gemik is om ons identiteit vast te lê. Mens sou dit kon illustreer met hoe ons tug toepas. Nee, sê nou maar, daar is mense wat nie kerk toe kom nie. Dan kan ons sê, goed, die ouderling gaan hulle besoek en sê, hey, julle moet kerk toe kom, en dan kom hulle nie, en dan gaan hy weer die volgende huis besoek en sê, jong, as julle nie kerk toe kom nie, dan moet ek dit nou aan die kerkraad rapporteer, gaan hy die volgende keer sê, as julle nou nie kerk toe gaan kom nie, gaan ons julle van die nagmaal afhou, en so kan ons dan nou aangaan met die tugstappe. Maar as ons sê, ons moet vanuit die genade bedien, dan moet ons sê, maar hoekom kom hulle in die kerk toe? Wat van Godse genade besef hulle nie, wat ken hulle nie, of wat het hulle seer gemaakt, dat het nie hulle trek om deel te wees van die gemeente nie. Dan begin hy, en hy gaan uiteindelik die selfde pad kan loop van die tug, maar dan begin hy mens by, sê nou maar, kom ons doen saam Bybelstudie oor, as hulle probleem sê, oor hierdie probleem, of oor wie is die kerk, wie is julle, enzovoort, so dat die mens seker maak, dat hierdie ou wat jy aanspreek, of wat jy wil, hê moet kerk toe kom, verstaan wat is kerk, en verstaan wie hy is, en verstaan wat God vir hom of haar doen, en die genade van God begryp, en dan kan die Heilige Gees daai kennis gebruik om daar die persoon self te trek na die kerk van die Here toe om daar te kom bly. Andersins het ek al gesien, as ons net so met die tug kom, dan bedank hulle maar net en dan gaan hulle na die NG Kerk toe of AGS toe of waar ook al, want hulle ervaar dit as liefdeloos en hulle verstaan nie waar oor dit rechtig gaan nie. So iemand wat nie meeleef nie, het waarschijnlijk een gebrek aan kennis en verhouding met die Here, en daarin moet ons werk. Dan, praktisch, ons het nou al so'n bietjie daar oor gepraat, oor kleine groepe, maar bedieningsspanne is ook een baie belangrike praktiese manier om dinge te doen. Ons het nou hier dit ervaar met die ete wat ons hier gehad het. Die was 'n bedieningspan. Maar 'n mens kan 'n verskil maak tussen, 'n onderskeid maak tussen 'n kommissie en 'n bedieningspan. Ons het nou op die nuus het ons baie te doen met die Zondo-kommissie. En daar is nou 'n klomp ouens daar by die Zondo-kommissie en elkeen van hulle het 'n taak. Maar ek glo nie hulle stel in mekaar belang dat hulle dalk voor die tyd by mekaar kom en saam bid en by mekaar hoor oor hoe gaan dit met die een en hoe gaan dit met daai een en sovoorts nie. Hulle is, dis 'n kommissie wat 'n job het om te doen en hulle doen hom. En elkeen verrig sy taak. En ons kan baie ook so funksioneer in die kerk. Sê nou maar, ons moet kos maak, maar ek maak die gereg en jy maak die gereg en sovoorts, maar ons het nie eintlik reg met mekaar te doen nie, of ons is saam in die kerkraad, ek het my wijk en jy het jou wijk en ons kom by mekaar en ons rapporteer hier daaroor en dis dit. Vraag is, wat onderskei ons van die wêreld? En wat ons onderskei van die wêreld is die liefde van Christus en dat ons een is in Christus. As Paulus in Efesiërs 4 sê, wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, dan die volgende sinne wat hy sê, praat hy oor die eenheid in die gemeente. En daarom, soos ons nou nog gesê het, as julle een opname maak en sê watter geleenthede gee die Here hier rondom ons vir ons om dienswerk te doen in die gemeente en waarvoor sien ons op die oomblik kans dat ons nie te veel vat en dan val die pap dalk op die grond nie, maar dat ons seker goed identificeer en sê ons gaan dit doen en die mens kan dan 'n bedieningsspan vorm en sê kom ons sê nou maar, ons gaan, hier is een paar ouwe thuiste dalk in die gemeente, ons gaan die ouwe thuise bedien. Nou vorm ons een span, nou sê nou maar, ons is nou 5 in daar die span. Dan gaan ons nie maar sê, jy vat daai ouwe thuis en jy vat daai ouwe thuis en ons kom rapporteer formeel terug en ons rapporteer na die kerkraad toe nie. Maar dat daar die span onder mekaar ook werklik dit wat ons nou gepraat het oor veilige ruimte in mekaar belangstel, mekaar bedien, regtig na mekaar omsien. So is 'n span word dan 'n klein gemeenskap wat na mekaar omsien en vir mekaar bid en ensovoorts. En dit kan maak dat daar dus 'n eenheid kom. Maar dit kan ook maak, as ons so saamwerk, dat hier is iemand wat nou pas by die groepie aangesluit het, en maar die persoon oor 1 jaar of 2 ontwikkel, en nou gaan die persoon wat leier was hierso, gaan weg, of word miskien die ouderling, of hoe ook al, en maar nou het ons al reeds binnen hierdie groep, het ons al gesien, wie is die ouwens wat fliks is en wat kan leiding neem en wat ook al, so die leiers kom dan van onder af op. In Handelinge 6, as hulle moet 7 ouwens verkies, dan sê die apostels, kyk onder julle na manne wat vol van die Heilige Gees is. So, as ons dus klomp bedieningspanne het, dan is dit so, as ons dan sê nou maar by die kerkraads vergadering kom en ons moet 'n nuwe ouderling vir die diaken kies, dan kan ons na die bedieningsspanne toe gaan en sê, wie het hulle self al uitgewys as mense wat werklik kan leiding neem en kan wat gegroei het in die geloof, dan kom die leiers van onderaf op uit die gemeente en dan maak ons nie soos die een ou voorgestel het, ons moet daar ouderling maak, daar kom hy meer kerk toe, as hy ouderling is. So, Ek dink dis 'n belangrike ding dat julle dis gaan kyk en sê, wat is die geleenthede wat die Here gee en dat ou, ek weet nie hoe is dit georganiseer op die oomblik nie, dat mens dan op die manier met bedieningsspanne werk. Dan die ander saak, en ek gaan daarna toe terugkom, is, as ons mooi kyk na ons gemeentes, dan sien ons dat daar baie keer onvermoë is by lidmate om werklik huisgodsdienst te hou. As ons dink aan mense met kinders, jong mense, dat hulle weet nie meer nie, hulle miskien self nie die paadjie geloop van huisgodsdienst nie ensovoorts, en dat daar regtig 'n doelbewuste gesinsbediening is, en dat die mens gaan kyk, want ons gemeentes word al ouer en ouer en ouer. Die vraag is hoekom? En ek dink een van die redes is dat ons sê ons bedien nie doelbewus gesinne nie. As ons gaan kyk en sê, hoe kan ons mense bystaan? Ons het nou vir hierdie week wat verby is, het ons na twee van ons kleinkinders gekyk, een van 7 maande en een van 3 jaar. En ons het nou net weer besef hoe rof is dit om die kleinkies groot te maak, nee. Gelukkig was ons jong toe ons in groot gemaak. Maar nee, hierdie is rustig hoor. Maar is twee ouers wat werk is rof, nee. En baie keer, ek weet nie hoe gaan dit hier nie, ek weet toe ek in Randburg was, baie ouers ry 6 uur in die oggend of selfs 5 uur in die oggend en hy kom 6 uur, 7 uur in die aand weer by die huis, en as die vrou ook werk en hulle moet werk, kan nie anders nie. Daar is soveel geleentheid wat ons kan skep en lidmate gebruik om daai ouers by te staan, maar ook net om ouers by te staan in die opvoeding van die kinders. So, wat ek sê is, identifiseer 'n nood wat daar is by ouers en begin hulle bedien en sê, kom ons bied 'n kursus aan wat sê rondom kinderopvoeding, rondom huisgodsdienst, hoe doen ons dit? Ek gaan nou 'n bietjie praat oor wat in 'n gesin moet gebeur om kinders groot te maak wat die Here ken en die Here dien. Op die manier sou 'n mens meer jong mense kan inkry, want daai ouers met jong kinders, as mens sien hoeveel moeite hulle vir daai kinders doen met die skole en kursusse en wat ook al, daai ouers is op 'n punt waar hulle die beste vir hulle kinders kan hê, en as ons vir hulle iets kan bied wat hulle oortuig en sê, maar joh, my kind gaan werklik hierby baat, dan kan ons baie jong mense dalk na die kerk toe trek. Dan die werk van die diaken, ek gaan liever nou weer bietjie daaroor verder praat. Kom ons kyk gou eers na die volgende skuifie. Wat is die kenmerke van 'n lewende gemeente? Nou, dit wat ek nou vir julle gaan sê, kom uit 'n boek van 'n persoon wat gegaan het en 'n klomp navorsing gaan vat het, wat gedoen is in kerke. Hulle vat, sê maar, 1000 gemeentes, en dan vra hulle die vraag, wie van daardie gemeentes behou hulle kinders en jong mense? En dan gaan kyk hulle, sê, okay, hierdie, sê maar, 500 of 300 van die gemeentes uit die 1000, behou hulle jong mense, die meeste. En toe gaan kyk hulle en sê, maar wat doen daar die gemeentes? Wat is daar? En ek het gaan kyk na, ek het daar ook 'n boek gevat en gaan kyk, en dit gaan toets aan wat die woord van die Here sê, en dis vir my duidelik dat dit wat daarna uitgekom het, uit die navorsing, baie duidelijk ook, dit is wat die Bybel vir ons sê, wat ons moet doen. So, wat sê hulle, wat doen een gemeente waar daar dus een lewende gemeente is van die Here en waar dit ook daartoe lei dat die kinders groei in hulle geloof en uiteindelik by die kerk bly. Die eerste een is dat so'n kerk bou aan 'n naby verhouding met die Here, groei na volwassenheid. En dis wat Efesiërs sê, dat elkeen sy gawe gebruik om sy dienswerk te doen, sodat die gemeente sal opgroei tot 'n volwassen man, tot die beeld van Jesus Christus. So, ons moet vra, kyk na ons bedienings methode, hoe ons bedien. Is dit dat ons preek en die mense kom luister na die preek en hulle gaan weer weg? Is dit voldoende dat dat hierdie mense gaan groei na volwassenheid toe? Of is ons net besig om hulle te troos en hulle kry 'n boodskap elke Sondag en hulle gaan weer uit, maar daar is nie groei nie. Dis nie dit wat Sarel vanoggend gelees het, dat ek groei in my kennis na Christus toe en dat ek volwassen word. Dit gebeur nie. Ons gaan kyk na ons pastorale bediening. Wat doen ons? Sê nou maar, twee mense in 'n huwelik kom na my toe en sê, ons het moeilikheid in ons huwelik. Spreek ek net die probleem aan en gee ek vir hulle praktiese raad, sodat dit dan weer beter gaan met die huwelik? Of gryp ek daar die geleentheid om daar die mense te begelei, om werklik te gaan kyk na hulle self, na dit wat hulle verkeerd glo, die leens wat hulle glo, en gaan kyk ek na die waarheid wat die Here sê, sodat daar by hulle ook genesing kom van seer kry, sodat daar by hulle bekering kom, insig in hulle foute, in hulle sonde, en dat daar dus 'n groei kom. So elke pastorale probleem, sê nou maar, iemand verloor 'n huweliksmaat, dat ons vra maar, hoe wil die Here hê dat hierdie persoon moet groei in die geloof? So dat ons hele bediening moet die vraag vra, is ons besig met toerusting tot groei, of doen ons elke keer dieselfde ding oor en oor, maar wat die mense eintlik laat stagneer in hulle geloof? As ek 'n voorbeeld kan gebruik van dit wat ek nou sê om dit te verduidelik, is nou in 'n sekere opsig 'n grappie, maar dit illustreer dit mooi. Die vrou kom by die dokter uit en sy is pimpel en pers geslaan, en hy sê vir haar, nou wat nou? En sy sê, nee, maar my man kom elke vrydag aand dronk by die huis en dan beklei ek met hom en dan slaat hy vir my. Die dokter nie vir my raad nie, wat kan ek maak? En hy sê, man, as jy nou hier uitgaan, dan gekoop jy vir jou 'n liter coke en 'n strooitjie, en dan hou jy hom nou tot vrydag, as jou man inkom, dan begin jy drink aan die coke deur die strooitjie. En toe kom sy so oor 'n maand weer terug by die dokter, en hy sê, en hoe dit gegaan? Sy sê, nee, maar hy het my nooit hier geslaan. Sy sê, maar dokter, hoe werk coke en dit nou? Sy sê, man, as jy coke drink, dan kan jy nie terugpraat nie, dan gaan jy nie geslaan word. Maar die dokter het die uiterlike probleem aangespreek, nee. Maar wat binnenkant die man aangaan en wat binnenkant die vrou aangaan, is weg. En nou is die vraag, is ons bediening nie dalk baie keer so, dat ons die uiterlike probleem met 'n coke en 'n strooitjie aanspreek, en nie na die diepte toe gaan nie. So dat die kerkraad moet gaan sit en sê, waarop is ons bediening gefokus? Watse geleenthede, watter geleenthede kan ons skep, dat mense regtig kan groei? En nou wil ek sê, dit wat ons nou vooraf gepraat het, oor diakonia, dienswerk, gawes gebruik, dis groeigeleentheid. Nee? Want, wat jy nou gesê het, as ek moet myself strek, om daai werk te gaan doen, iemand het met my gepraat en gesê, maar sê nou maar, ek is nie lus om my werk te gaan doen nie. Maar as ek het in elk geval gaan doen, dan groei ek. Dink nou maar ou Moses, nee, wat so huiwerig was en so bang was om die ding te gaan doen. En waarvoor het die Here hom nie gebruik nie? 'N kragtige leier wat daai hele volk uitlei deur die woestyn met al sy foute. Was Moses, as jy daaraan dink, wat het hy gedoen? En hoe oud was hy toe hy dit moes gaan doen het? Dis reg. Ja, byvoorbeeld, as een mens nou huisbesoek vat, nee, want as een ouderling 4 keer 'n jaar kom, en is dalk nou nie die ouwe die interessantste dinge het en baie praat of wat ook al nie, nee, dan kan die huisbesoek selfde ding oor en oor en oor. En dan is hy ook baie keer nie meer lus om te gaan nie, want hy weet nie wat gaan hy nou niets doen nie. Maar as een mens sê, kom ons rig ons huisbesoek in, die ouderlinge kom by mekaar, hulle bid saam oor die gemeente, hulle vat 'n gedeelte en hulle bestudeer saam 'n gedeelte, die dominee of iemand anders werk 'n bybelstudie uit, hulle doen dit saam, daai bybelstudie word vir die gemeente gestuur, elkeen kry dit. Die e-posse en die whatsapps en wat ook al maak dit makkelijk, en die ouderling maak 'n afspraak by die gemeente lid of by die gesin en sê, maar ons gaan hierdie bybelstudie saam doen, berei julle asseblief voor, kom julle as gesin saam en doen saam hierdie bybelstudie. As ek daar kom, dan gaan ons saam na hierdie bybelstudie kyk. En ons, die hele huisbesoek is dan rondom daar die bybelstudie, wat dan kan beplan word deur die jaar. En dan is ons seker, maar ons maak dit sinvol, ons maak dit vir die ouderling makliker. Die lidmate word betrek om saam te praat, selfs die kindertjies, daar kan vrae vir hulle gevra word, of geleentheid gegee word, of mens kan dalk in daai voorbereiding vir klein kindertjies vra, teken ietsie wat rondom hierdie gaan, ensovoorts. Nee, mens kry kleuterskool, juffrouens wat die dominee help om so nuusbriefie, so studiebriefie saam te stel wat ook vir die kinders ter sprake is. Maar dat mens so kreatief gaan dink en sê, hoe kan ons elke geleentheid wat ons het inrig, dat dit tot groei van die gemeente sal sal lei. Goed, dan die volgende saak is die gemeente as 'n huisgesin. Hulle het gesê 'n gemeente wat as, soos hulle in Engels sê, 'n family is, nee, dat daar die gemeente dus die kultuur ontwikkel, die gewoonte ontwikkel, die manier van saamleef, dat dit 'n plek is waar ek thuis kom, waar ek belong. Nee, ek is nie, ek woon nie maar by nie, maar ek behoort daar. Dis my gemeente, ek voel thuis daar, ensovoorts. En dan sê hulle, gemeentes, dis eintlik so prakties, konkreet, soos in dat daar mense is wat toegerus word en opgelei word en wat bereid is om daar buite rond te loop Sondag, wanneer die mense kom parkeer en vir nuwe mense wat hulle sien parkering te wys, of mense wat kom te sê te kom wys waar is sitplek. Ek onthou toe ek die eerste keer in Potchefstroom kom in daai gemeente, toe gaan sit ek daar op 'n bank en toe kom maar tannie en sy sê skuif op, dis my plek hierdie. En toe skuif ek op, toe sê sy vir my skuif nog een op, dis die ander tannie se plek daai. Teenoor 'n dominee wat vir sy gemeente gesê het, baie dankie vir almal wat hulle plekke opgeoffer het vir nuwe lidmate. Wat kan ons doen om vir nuwe mense en mense wat dalk in die gemeente is, maar wat nie baie kom nie, te sê, wow, Jesus, is wonderlik dat jy hier is, dis welkom, dat ons warmte uitstraal, doelbewus, en as ons gaan tee drink na die diens, dat ons doelbewus vir lidmate sê, maar jy gaan staan nie by daai ouens wat jy ken nie, jy gaan kyk of jy in die eerste plek, of jy nie iemand sien wat alleen staan nie, en of wat niet is nie. Dat ons warmte, is daar, maak ons plek vir die kindertjies, is daar plek waar die kindertjies kan wees, word hulle geakkommodeer binnen die erediens, kry hulle miskien ietsie om in te vul, terwyl die dominee preek, ietsie wat hulle kan inkleer, die kleintjies. Hoe maak ons voorsiening om vir die kleintjies te sê, maar jy is welkom hier in die erediens? Is daar duidelike aanduiding van waar is die toilette? Het ek nie wonder daar oor nie. Ja, so dis klein goedjies. Maar dat die mens sê, kom ons gaan kyk wie in die gemeente, en dit sal waarskynlik vrouens wees, ons mans se oë is blind baie keer vir sulke goedertjies, maar kom ingery en kyk met die oë van hoe kan ons hierdie plek maak, 'n plek wat sê welkom, ons soek jou hier, ons wil jou hier hê. Wat kan ons doen, wat kan ons in plek stel? En dan, klein dingetjie soos, in 'n kitkesasie klas, as ons by 'n kitkesasie kom, gaan ons net sê, right, kom ons begin met die vragies, kom ons bid saam, en dan begin ons met die vragies, en ons begin met die geskiedenis, en dan gaat ons aan, of, hoe gaan dit met jou, Pietie? Hoe gaan dit met jou, Sannie? En hulle praat ook met mekaar, en bring hulle by mekaar, dat hulle ook koinonia daar belewe, die gesinsverhouding. Maar dit is 'n doelbewuste beplanning, kyk na ons hele opset, kyk na wat kan ons nog doen, in alle facette van ons gemeentelewe, dat hierdie 'n plek is wat warmte en liefde uitstraal. Ek preek nou baie oral. En nou gee ek die geheim weg, maar my vrou gaan saam, en dan as ons uitkom, dan gaan staan sy baie keer daar buitenkant of by die tee drink. Party gemeentes maak so. Is jy nie? Waar kom jy vandaan? Wat? Ander gemeentes loop so verby, stamp jou so bietjie met die skouer, en maar gaat net verby. Kyk 'n slag, o, hier is nuwe iemand, maar daar gaat hulle verby. Dat is nie 'n toerusting, 'n attent wees op iemand wat niet is nie, nee. Ja. Ja. Maar dis 'n doelbewuste kultuur wat ons skep, nee, dat ons dit in die gemeente bekend maak, dat ons dit dalk herhaaldelik afkondig, dat ons dit in die nuusbrief sit, of hoe ook al, maar ons moet mense bewus maak, want baie ouens sal dit doen, maar hulle dink net nie daaraan nie, nee, so ek gaan daar na my vriende toe, en ek gaan praat met my vriende, so is nie dat hulle nie wil nie, of selfs nie kan nie, maar hulle dink net nie daaraan nie, en daai navorsing het gesê, dit dra geweldig by tot om mense in te trek, mense te behou, wanneer ja. Jou hierdie boek gee, ek gaan nie vir jou gee nie. Jy sien hoe lyk jy het bietjie gewerk al. Ek het nou 'n hele module opgestel vir die studente dat hulle hierdie boek deurwerk. En dis hierdie boek waaruit ek praat. So jy kan hom koop. Hierdie is Strommen en Hardel. Wat is daai ouens wat so lawe flieks gemaak het? Lauren en Nadie, Strommen en Hardel, Passing on the Faiths, maar ek sou vir jou wys. Goed, en dan sê hy die volgende een, dat daar gesinsbediening sal wees. Ek het nou bietjie daaroor gepraat, nee, dat ons doelbewus gaan kyk wat is die nood van gesinne, want daardeur trek jy jong mense. Soos ek sê, ek preek baie rond, baie gemeentes die daar kom, lyk jare so, sit hulle allemaal daar, nee, dan sê jy, ja, ja, ja. Ek dink, ja, mens moet dus nie gaan dink, nee, en sê, wat gaan ek maak om hulle te trek, en wat gaan ek vir hulle aanbied, wat op hulle vlak is. Ek het nou gepraat van pornografie, en daai verslawing en so aan, en die meeste van daai jong mense sê, ek het in die laerskool daarmee begin, of ek het op in die hoërskool daarmee begin. As ons 'n nood identifiseer wat hierdie ouens aanspreek, wat maak ek daarmee, ensovoorts. Dis hoe ons die jong mense, jy moet dus die behoefte bepaal, en dit probeer aanspreek. Al, ek wil, die dominee kan nie kundige oor elke ding wees nie, moet mens ouwens inkry. Maar dit is die manier waarop een mens moet met hulle te werk gaan. Goed, so, gesinsbediening, en dan praat ek van kinder- en jeugbediening. Ons het baie lang het ons net op jeugbediening gefokus, dan praat ons van 10 jaar en ouder, maar ons moet by die kleuterkies begin, want dis die tyd wat hulle die meeste vatbaar is vir die evangelie en om te ervaar, dis my plek, dis my kerk hierdie. Dan die volgende is wat ek wil wys is 'n gestruktureerde veranderingsproses. Ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat. Goed, as ons na 'n gemeente as 'n gesin kyk, dan kan ons na hierdie goed kyk wat hulle vir ons deurgee. Sê, jy skep 'n gasvrye klimaat waaroor ek nou gepraat het. Die volgende aspek van gemeente as gesin is inspirerende eredienste. So, spreek die eredienste, die preke, die sang ensovoorts. Is dit geïntegreer? Is dit preke wat my nood aanspreek op hierdie oomblik? Is dit preke wat opbou ensovoorts? So, is daar vreugde in die erediens? Dan die omgeegesindheid waaroor ek gepraat het. Dan wat hulle sê, 'n denkende omgewing. Met ander woorde, dat ons sê, jy mag maar van ons verskil. Jy, ons spreek onderwerpe aan wat ander dalk vermy. Of wat ander sê hulle belei, dat dit so is, maar ons praat nie daaroor nie. Ons, byvoorbeeld die charismatiese kerke, ons het in Randburg het ons gesien, dat daar van die ouens van die charismatiese kerke oorkom na ons gemeente toe, en dan vraag ek vir hulle, maar hoekom kom jy oor? En sê hulle, maar daai ouens sê sekere goed, maar hulle sal nooit daaroor preek nie, want hulle wil nie ouens wegjag, om oor daardie onderwerp te preek nie. Wat hulle sê is, as 'n gemeente die onderwerpe identifiseer wat by die braaivuur bespreek word, of daar in die wanneer die kindertjies daar alleen in die kamer is en met mekaar praat, as ons daai onderwerpe aanspreek en uit die Bybel uit leiding gee, dan sê die kinders, en ek gaan nou weer Engels gebruik, dan sê hulle, hierdie ouens is genuine. Hulle is eerlik, ons kan hulle vertrou. Hulle praat nie maar net nie, hulle gee ook leiding daaroor. En as 'n mens dan goed in plek sit, om as daar hulp nodig is, om hulp te gee. So, in die kitkesasie, dat ons, vooral met die ouer kinders, die geleentheid gee, dat die kinders kan vraag, die vraag, wat hulle daar op die pauze, achter die paviljoen met mekaar, daar bespreek, dat hulle dit in die kitkesasie kan vraag, en dat ons dit antwoord, so dat hulle sê, maar hier mag ek maar dink, dis nie maar net sommer, hoekom sommer nie, maar hier's die redes, dis soos ons glo, dis wat ons glo rondom hierdie onderwerp, homoseksualisme, masturbasie, wat ook al, kan ons maar noem, wat sê die Bybel daaroor, dat hulle dit kan sien. En dan gesinne wat gesinne bystaan. Sê, as 'n gemeente dit so inrig dat wanneer 'n gesin in nood is, dat daar ander gesinne is wat kan kom en daai gesin kan ondersteun. Dit dra geweldig by daartoe dat daardie mense tuis voel, dis my plek, hierdie hier word ek ondervang, hier word ek ondersteun en liefgehet, dat die mens dus doelbewus gesinne by mekaar uitbring, wat mekaar kan ondersteun, wat vanavond na die kinders kan kyk, of hierdie week na die kinders kan kyk, en volgende week kyk ek weer na jou kinders, enzovoorts, nee, om daar die gesinne by mekaar uit te bring, en dan dat dit 'n biddende gemeente sal wees, dat ons besef, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs dat ek vroeg opstaan en laat opbly, brood van smarte eet, te vergeefs as die Here die huis nie bou of die stad bewaak nie, dat ons doelbewus kultuur skep, dis is verkeerde term, maar dat ons saam ooreenkom en dat ons geleenthede maak om saam te bid, dat ons as ons by 'n vergadering is nie maar net open nie, maar dat ons saam na die woord van die Here gaan en saam doelbewus na die Here toe gaan en voor die Here gaan kniel, die Here kan smeek vir sekere goed in ons gemeente, soos as een mens moet sê, maar ons moet nou nie dink, ons moet nie begin, dat ons doelbewus die feit, dat as die gees van die Here nie werk nie, as die Here die huis nie bou nie, dan gaan dit te vergeefs wees, dan sit ons na 10 jaar, maar net weer hierso, op dieselfde manier. So, die gebed, en daar is mense wat die gawe het van voorbid, en daar is mense wat al bedleend is, of in die ouwe thuis is, wat nie meer kan beweeg nie, wat nie meer ander dienswerk kan doen nie, maar wat ons naartoe kan gaan en sê, Tannie, oom, sal jy, dis wat ons doen, en ons gaan gereeld na jou toe kom en sê, dis waarmee ons besig is, en dis waarvoor jy moet intree by die Here. Nou kan mens dit meganies beleef, weet die Here nie in elk geval wat hier aangaan en wat ons nodig het nie, ons amper soos die ou wat vir sy vrou gesê het, toe sy sê, maar jy sê nooit, jy is lief vir my nie, toe sê, maar ek sê nou vir jou, ek is lief vir jou en ek sê jou inlig as dit verander. So, maar die Here beveel ons om te bid. Die Here wil dat ons om sal soek. Nee, die katechismus praat van dat ons sonder ophou dag en nag sal smeek by die Here om die vervulling met die Heilige Gees. So, ons moet doelbewus mense kry wat die gawe het, wat die geleentheid het om voorbidding te doen vir ons. Kyk maar Paulus se boeke, se briewe, hy begin en sê, ek bid vir julle, ek hou nie op om vir julle te bid nie. So, dat ons ook die bewustheid dus kweek by die gemeente van die Here moet die werk sien, en dat ons die hele gemeente oproep om een biddende gemeente te wees, die teendeel is, as die Here die werk doen, as die Here bou, dan staan ons verwonderd vir die almag van die Here. Nee, dis wat Efesiërs sê, aan hom wat kan doen ver bo wat ons kan bid of dink, aan hom die eer in die kerk. As ons nie bid nie, dan sê ons dalk, Here, ek kan self regkom, is nie nodig dat u nou betrokke raak by hierdie ding. Goed, wat is die eienskappe van iemand wat sy lewe aan die Here wy? Die eerste is, dat dit 'n lewende geloof is. Met ander woorde, dat ek nie maar traditie geloof het, dat ek maar sekere goed doen, en ek doen dit terwille van my skuldige gewete nie, maar dat ek 'n lewende verhouding het met die Here, dat die Here vir my 'n werklikheid is, dat die Heilige Gees binne my vir my 'n werklikheid is, dat ek besig is met die woord van die Here, en dat ek soek in die woord van die Here na wat die Here vir my sê, dat ek worstel met die Here, dat my geloof lewe, begrip van genade en leef uit genade, daaroor het ons nou al baie gepraat, dat dit nie maar 'n wettiese geloof is nie, 'n swaar ding nie, maar dat ek vanuit die genade en die liefde wat dit by my wek sal leef. Dat ek bereid is om verantwoordbaar te wees. Mens kan dit prakties maak en sê, ons kan byvoorbeeld twee ouderlinge vir mekaar gee om verantwoordbaar te wees. Dat ek nie maar net op die kerkraadsvergadering kan opstaan en sê ek het al my lidmate besoek en het gaan goed by almal, maar intussen het ek hulle net gou gebel vir die vergadering en sê hoe gaan dit daar by julle. Maar dat ons dalk by die kerkraadsvergadering kan sit en twee gaan sit by mekaar en praat met mekaar oor wat is jou probleme binne in jou wijk, waarmee worstel jy, waarvoor is jy bang, waarby kom jy nie uit nie, ensovoorts, dat ek werklik voor die Here verantwoordbaar gehou word, dat ons byvoorbeeld terwyl daar kitkesasie is, die ouers by mekaar kry en hulle kan toerusting kry, maar hulle kan dan ook by mekaar sit en vir mekaar sê, hoe gaan dit met jou huisgodsdiens? En teenoor mekaar en teenoor die Here onderneem om huisgodsdiens weer te begin hou, en ons kom elke week by mekaar en ek vraag vir jou hoe dit gegaan hierdie week, hoeveel keer het jy daar uitgekom, hoeveel keer was jy netbal te lank, of jy rugby te lank in die nacht, of was jy te moeg gewees, maar dat ons mekaar verantwoordelik hou voor die Here. En dus ek praat nou baie daar oor, maar dis ook die pad van genesing wat hierdie oukies met hulle verslawings stap, is dat hy wat ons noem 'n accountability partner kry, nê. So, en hy gaan weekliks na daai ou toe en sê, ek het twee keer hierdie week geval, of ek het dis waar my situasie is. Maar so, ek kan nêrens wegkruip nie. Kan nie maar net deur glip nie. Dat ons gesag aanvaar, die gesag van die woord, die gesag van die Here, en dat ons onsself onderwerp daaraan. Dan deelname aan die sakramente en die gemeente se aktiwiteite. Iemand het dit mooi gesê, is as ons na die Bybel kyk, na Deuteronomium kyk, byvoorbeeld, dan is dit duidelik dat die Here die dinge wat hy ingestel het, die offers en die paasfees ensovoorts, en in die Nuwe Testament die doop en die nagmaal, dat hy nie maar net met ons koppe werk nie, maar dat hy ook met ons liggame werk, dat ek die brood moet proe en die wyn moet insluk om dit te ervaar. En so is dit ook met ons godsdienst. Hoe meer ek van die kerk wegbly en van die nagmaal wegbly, hoe minder behoefte het ek daaraan. Hoe meer ek werklik aan die nagmaalstafel sit en beleef en my hart ophef tot Jesus Christus wat aan die regterhand van God is, en die brood op daardie manier ontvang en beleef dat Christus die helse smarte vir my gelei het, en sy die wyn drink en sê hy het opgestaan uit die dood, hy het nuwe lewe gegee, hoe meer kom dit vas lê binne in my en maak dit vir my makliker om my geloof uit te leef. Hoe meer ek diensbaar is binne die gemeente, hoe makliker word dit vir my. Maar die teendeel is ook waar, hoe meer ek betrokke is by die wêreldse dinge, hoe meer ek betrokke raak dalk by korrupsie of wat ook al, hoe meer het daar die goed weer hou vas op my lewe. Ons is liggaam en gees, en dit sê Paulus ook is, enige sonde wat jy doen is buite jou liggaam, maar hoerery sondig jy teen jou eie liggaam. Jou liggaam raak betrokke, en mens kan eintlik sê jou liggaam het 'n geheue van dit wat jy doen. Nie net jou brein nie, maar jou liggaam het ook 'n geheue van dit wat jy doen, en deur daardie geheue, dit wat in jou vasgelê word, as ek gereeld woedend word en op my gesin skreeu, dit lê in my vas, en dit bepaal uiteindelik my manier van leef. En daarom, as mense werklik voluit deelneem, dan help dit ook dat ek my lewe aan God kan wy. Diensbaarheid het ons nou baie daaroor gepraat, en die uitreik na buite die gemeente, missionale gemeente. Die wapenrusting sê die bereidheid vir die evangelie as skoene aan jou voete. As ek vir ander ouens vertel, dan kom lê dit ook in my vas, dat dit waar en seker is. So hierdie is dus met die navorsing wat hulle gedoen het, hulle gesien het, as hierdie kenmerke by iemand is, dan is daar geloofsgroei, is daar geloofsverdieping, ensovoorts. Had ek het nou in Engels, my tyd het so 'n bietjie opgeraak, ek doen 'n belydenis. I say healthy relationships can be developed and strengthened in four ways, each contributing to the formations of committed children and youth. En dis as ons nou praat van gesinsbediening, dan kan ons daarna kyk en sê, dis die doelwitte wat ons in ons gesinsbediening nastreef. Die een is dat ma en pa in harmonie lewe, dat daar vrede is tussen ma en pa, dat daar liefde is tussen ma en pa. 'N pa en 'n ma en hulle verhouding is die sekuriteit van die vir die kind in sy of haar lewe. Wanneer pa en ma met mekaar veg, en miskien sit pa in die ouderlingbank Sondag, maar ek weet hoe hulle met mekaar veg en met mekaar te kere gaan, dan is dit vir my baie moeilik om dit wat hulle my leer oor God en geloof, om dit te verstaan. My sekuriteit word weggeneem, en daarom is ek so besig met om hierdie te verwerk, dat ek eintlik nie plek het om nog van God te leer nie. En ek veralgemeen nou, vir party kan dit juist wees dat hulle na God toe vlug, maar oor die algemeen, 'n kind wat stryd in die huwelik beleef, vir daardie kind is dit moeilik om nog plek te hê om geloof aan te leer of te ontvang of daarin te groei. So, huwelikskursusse. Huweliks paartjies, miskien jong huwelikspaartjies by mekaar te bring, om saam te gesels, saam te dink, om mense te kry, om hulle toe te rus, vra rondom kinderopvoeding, dinge waarmee hulle worstel, dat mens huweliksvoorbereiding sal doen, voor jy 'n paartjie trou of laat doen. daar kan mense wees in die gemeente wat dit kan doen, enzovoorts. Dan die volgende is effectieve communicatie, dat mens binnen die gesin kan leer en toerus om te kan praat. En huisgodsdienst is een effectieve manier om daar een geleentheid te skep, nie maar net om te vraag wat het jy onthou na ek gelees het nie, en dan sê elkeen so paar woordjies nie, maar dat ons daar gesins gesprek het rondom die woord van die Here, maar ook geleentheid gee dat kinders vrae kan vraag en dat kinders kan selfs besware opper oor wat die ouers doen ensovoorts, of die ouers kan vermaan en die ouers kan die kinders, maar dat daar gepraat word en dat daar nie sekere onderwerpe is wat basta taboe is nie. Hoe doen mens dit om ouers daarin toe te rus? En dan hoe pas ek tug toe? Hoe word dissipline toegepas? Wat is die effectieve manier om dit te doen, om ouers toe te rus daarvoor? En dan dat daar versorging, Paulus sê, voed julle kinders op in die versorging van en so die dat daar werklik 'n liefdevolle versorging is, en is nie so maklik vandag met die tyd wat in werk ingaan en ouers wat so besig is nie, en dat ons saam met die gesinne worstel, hoe kan ons tyd maak dat julle by julle kinders kan uitkom om hulle te versorg met die liefde van die Here. So daar, elkeen van daai goed het nou is nou 'n onderwerp op sy eie wat 'n mens kan bespreek, maar dit gee eintlik 'n agenda, punte wat 'n mens kan doelbewus aanspreek in jou bediening van gesinne. Man, daar het ek toch by die Afrikaans uitgekom, ek het verniet belei. Goed, ek gaan eers hier stop, nou, voor ek net kortliks, dit gaan baie kort wees, oor die veranderingsproses praat, so ek wil gou vra dat ons maar weer bietjie met mekaar gesels, en julle vir mekaar sê, hoe pas dit wat ons nou gesê het by die vorige, en is dit prakties? Wat is die vraag, kan dit werk? Goed, ek wil regtig nou eerlike terugvoer bietjie hê van julle kant af. Wat praat julle? Wat wonder julle? Wat sê julle hieroor? En wat nou gebeur is, as iemand dit wat ons vanoggend uit die woord gesien het, vat, dan begin die Heilige Gees nieuwe idees in mense se harte werk, nee, soos wat nou gebeur het. En dis naderhand gebeur het dat een mens moet, al die initiatieve moet jy bestuur, dat dit regloop, want die Heilige Gees begin werk. Hy begin die gedagtes oopmaak. So dis wonderlik. Gaan vir dit. Ja. 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 Ja, ek dink kom ek sê so, ons het nou gepraat oor die diakense werk, ek dink vir my is die diakense werk dit om die gawes te identificeer, om die dienswerk te laat gebeur. So die Here kan jou dalk die gawe gee om kreatief te dink, soos om dit uit te dink, maar die diaken sou die plek wees waar men sê, goed, dis wat ek sien, wat ek dink wat ons kan doen, of wat die Here my gelei het om te sien, dat ons dit kan doen. Kyk bietjie of daar nie gawes in die gemeente is, wat ons daarmee kan help nie. So die een ou het dalk die gawe om 'n storie te kom lees, die ander ou het die gawe om hierdie ding te organiseer. Sy of hy kan dalk glad nie betrokke raak by die kinders nie, maar om die ding te organiseer, dis dalk weer daar die persoon se gawe. So mens sou kon sê, wel, ons wil graag hierdie ding doen, en ons kondig dit af. Ons vra vir die diakens, is daar mense wat julle van weet, maar ons kondig dit ook af. Is daar iemand wat goed is om te organiseer, wat dalk bereid is om vir ons hiermee te help, en sovoorts, nee. Maar dat die mens dus soek na die gawes. Nog julle niks gepraat. Ja. 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 Maar hulle praat hier binnenkant.
Ja, maar niemand sê.
Ja.
En dan, wat wil jy nou doen as voorzitter mee? Dan iets sê, mee stout en sê, goed, dankie, goed.
Ja.
Vanuit de af.
Ja.
Ja, dat is altijd net voor die afstand.
Ja.
Maar, dit is niet, ja. Ek mag nog eens zien wat sê, wat die ander moet sê.
Ja.
Wat hoe oud is die doel?
Ja.
Dit is altijd die doel.
Dit is recht. Kijk, ek denk die artikel werk baie beter as in klein groepies verdeel. Vat ons 3-3 en gaan sit daai kant en gaan praat met mekaar. En dit is 'n oefeningsproses om regtig te begin oopmaak teenoor mekaar, maar dat mens eintlik hulle toerus daarvoor. Dis reg.
Hy bediening het
afgeleid. Ja.
Ja, dat sê iets.
Ja. Goed, hier was nog aan. Don? As ons net dit wat ons het kan gee, nee, baie keer kry mens mense wat baie minder kennis as ons het, maar wat met vrymoedigheid praat. So, ek kan dit nie genoeg beklemtoon om te sê, die Here wil jou gebruik soos jy is. Hy gaan jou dalk nie los soos jy is nie, maar hy gaan jou op die oomblik gebruik soos jy is, met die kennis of die bietjie kennis, amper niks kennis nie, maar hy wil jou gebruik, dat ons dit doen, maar dat een mens moet doelbewuste planne maak, dis so, en dit gaan ek nou een bykie hier aanspreek met die veranderingsproces. ek dink, ja. Ja, ek dink as die vraag van hoe kry ons mense wat nie op die oomblik betrokke is nie betrokke, dan dink ek moet mens besef, mens gaan altyd, as ek afkondig en sê ons het hier nie mense nodig, dan gaan mens altyd sekere groep mense wat kry, wat kom, en mense wat vrywillig sê nou maar hierdie geleentheid bywoon, en dan gaan jy ander groep kry wat graag eintlik hier sou wou wees, maar het nie vrymoedigheid gehad om hier te wees nie, want hulle weet nie of hulle alleen gaan wees nie, hulle weet nie of hulle gaan inpas nie. Ons het een keer navorsing gedoen met 'n vraelys binne 'n gemeente, en dan sê die ouens, sê wel, hulle kondig af die ding, maar dan weet ek nie, is ek nou die bekwaamste, of is daar nou eintlik klomp ouens wat in elk geval dit beter kan doen as ek nie. Ek weet nie of ek die toerusting het om dit te doen nie. Anders sê, ek weet nie of ek deel is van die kliek om daarby in te pas nie, enzovoorts. So, wat ek sê is, daar is, en dan is daar ander wat onverskillig is, of wat antagonisties of anti die dinge is, maar hierdie groep wat huiwer, wat aanmoediging nodig het, dis die groep waarmee een mens kan begin. Mens kan natuurlijk ook na hierdie ander groep gaan, maar dis die, kan ek maar sê, die vrugte wat laag hang, wat ons makkelijk kan pluk. Maar dit vra individuele uitnodiging, individuele naartoe gaan. So, sê nou maar, ons sou vandag sê, dat elkeen van julle onderneem om met een ander ou te gaan praat oor dit wat ons vandag hier gesê het, en vir hulle te gaan vertel wat jy gehoor het, en vir hulle dalk uit te nooi na een of ander aksie, of hoe ook al. So, dit vra ook baie keer beplanning, en daar sê ek weer, ek dink dis die diakense werk om daar die, sê nou maar, in die wijk te gaan en by elke ou persoonlik te gaan sit en vast te stel waar is hulle gawes, hoekom kom hulle nie kerk toe nie, of hoekom is hulle nie deel nie, wat kan ons doen, maar dat daar by ons die oortuiging is, maar die Here wil elkeen van hulle, wil hy gebruik, en daarom is ons heel tyd besig om vir hou te sê, maar jy kan jouself nie maar tevrede stel om net te kom ontvang nie. Dis a doelbewuste roep, en as ons nou praat van tug, en jy het nou gehoor hoe ek oor die tug dink, maar uiteindelik sal mens sê, ons pas nou net tug toe as iemand nou groot sonde doen, maar dis ook sonde teen die Here as ek nie my gawes gebruik nie, my dienswerk doen nie. So dis ook die vraag wat ons dan vir mense moet vra, maar as die Here sê, jy moet jou gawes gebruik en jy moet dienswerk doen, as jy dit nie doen nie, wat sê dit dan van jou geloof? Dat ons dis sê, ons gaan nie die lat sak nie, ons wil dit doelbewus bewerk, dat elke gelowige sal dienswerk doen. Ja, ek doen mos sy werk om toesig te hou, om te sorg dat dat dit ordelik gaan binnen die gemeente. So, jy sal sien, ons sal nou praat, en ek het weer vir jou boek, wat ek vir jou kan gee, maar hulle praat van, in die Engelse boek praat hulle van die vision community, en dit kan ook die kerkraad wees, so dat daar, maar dat daar een groep mense is, of het nou een kleiner groep, of die hele kerkraad, of hoe ook al is, maar wat saam sit, en saam dink, en saam beplan, wat gaan ons doen, maar ook hoe gaan ons dit doen, stapsgewys, nee, en, maar goed, ons sal daar oor praat, ek wil nie nou soen toe gaan nie, so dit is so, dat een mens, jy moet een, wat hulle nou noem, een champion hee, jy moet een voorganger hee, het kan nie die dominee wees nie, as ons nou al hierdie goed kyk wat ek vandag gesê het, as dit, ons het alles op die arme dominee gooi nie, alles hy baie sterk, maar dan val hy plat, hy kan dit net nie doen nie, dis soos die apostels wat, hulle sê, dit net te veel geraak, kan nie, ek gebruik baie keer maar die voorbeeld en sê, kom staan hier voor en dan as ons een klomp boks hê, dan gee ek vir jou een boks, dan kan hy hom dra, dan gee ek vir hom nog een boks, dan kan hy hom daarom nog hanteer, dan gee ek vir hom nog een boks, kan hy daarom dit balanceer, en as ek hier by die vierde boks kom, dan begin die bokse val, en dis maar so, as ons vir een ou te veel werk gee, en maar die resept van die Here is, gee, verdeel die werk, dat dit oordentlik gedoen kan word, anders te val die pap op die grond. So, ja, ek glo, daar moet mense wees, en hy hoef nie as ouderling te wees, nie, ons maak te veel van, hy moet die ouderling wees, hy kan op die kerkraad kom, rapporteer oor die sake, dit kan een vrou wees, dit kan enige iemand wees, wat daar die gave het om dit te doen. Sien, nou het hy my kop afgeleid van al jou vraag, wat is die volgende? Ja. Ja. Goed, so, ek dink die media het een geweldige invloed, dit is so, wat ons sien is, byvoorbeeld as ons vir die oukies een accountability partner gee, dan WhatsApp hulle mekaar, en hulle kan praat, diep goed praat, daar so oor die WhatsApp, dan kom hulle terug en sê, maar as ons by mekaar uitkom, en ons kyk mekaar in die oor, dan sukkel ons, want hulle leer nie om te praat nie, om oog tot oog te heen nie, en dit is so, in my klasse sit die ouwens, as ek iets sê, dan sê, as hy hier op mevrou Google, en dan sê hy vir my, maar jy het so bietjie verkeerd gesê, of wat ook al, nee, so, ons is in een technologische eeuw, en dit het ook op die siege van die mense, dit invloed, maar dit skep ook geleenthede, soos dat een wijk een WhatsApp groep kan hee, en met mekaar kan meeleef, enzovoorts, nee, ons is nou bezig om te kyk na, daar is iemand, ek weet nie wie van julle daai programme oor kyk net gesien, openbaringe oor die kultus, nie gesien, so, ja, so, die ou wat dit vervaardig het, wat die opnames gemaakt het, en die redigering gedoen het, hy is gelowige, en hy het vir ons aangebied, dat hulle vir ons professionele opnames sal maak, en so voort. So, ons kyk daarna, of ons nie, programme kan saamstel, intekenare kan kry, en dat ons programme kan saamstel, wat ons byvoorbeeld vir toerusting van ouers, dat hulle saam na die video kan kyk, sê nou maar oor Josef, of hoe ook al, en dat daar dan een bespreking kan volg, en sovoorts, en dat ons kundiges betrek, so ons is op pad om dit te doen. So wat ek daarmee wil sê is, ja, dit het een invloed en dit het baie keer een negatieve invloed. Maar, soos met enige ding, kan dit nie rechtig die verlange, die behoefte by die mens vul nie. Nee, ek kan met die ouwe WhatsApp gesprek hê, maar om om by jou te kom, en dat ek vir jou ook 'n drukkie kan gee, en vir jou kan bystaan. Ek kan dit nie oor die internet kry, of oor die golwe kry nie. So, ons moet dus sê, wat kan ons, dit wat die internet nie kan gee nie, en wat die leegheid veroorsaak, wat kan ons dan werklik wel hier by die kerk vir daar die mense bied? Dis reg. Ja, dis reg. So dit skep ook geleenthede, nê? Soos wat ons dan nou sê, ons wil graag daai geleenthede gebruik. Gemeentes, daar is gemeentes wat, ek het in Randburg was, het ons 'n gemeentebedieningsplan opgestel, wat die beginsels integreer, en daar is heel wat gemeentes wat dit begin doen, soos, een student wat by my was, Marcel Floor by Sasselburg, by Benoni doen hulle dit, natuurlik by Randburg waar ek was, en by Linden, hulle is nie hier, ja, en dan by waar Dani de Kok was, Kameel, wat ek Soutpanster, Krokodil Rivier. So daar is heel wat gemeentes, en ek lei ook die studente nou maar op in al hierdie goed, so hopelik gaan hulle nie hulle leermeester so goed als in die asblik gooi nie, vir tyd doen, so ons glo het, meer en meer gemeentes gaan in die richting die paadjie begin doen. Het ek nog een gemis? Of, goed, nog iemand? Goed. So, ek wil weer sê, Asal die boek vat, en ek kan ook vir jou PowerPoints waar ek die goed nou in meer detail bespreek, die klasse wat ek gee, kan ek vir jou stuur, maar dat, dan vat die mens dit as eindelijk doelwitte wat een mens stel vir jou bediening, en sê maar ons wil een gesinsbediening op die been bring, enzovoorts, nee. Goed, as ons praat oor die veranderingsproces, en ek kan weer eens nie nou in detail daarop ingaan nie, maar ek kan weer eens, soos ek gesê het, vir Sarel die boek gee. Dis ouwens wat in Amerika, dit was hulle taak gewees, om gemeente na gemeente toe te gaan en by daai gemeente te gaan werk. Nou, op die oomblik hier in Suid-Afrika is ook die ouwens van, hulle noem hulle sê, Fanning the Flame, ek weet nie of jy daarvan gehoor het nie. Hulle kom na gemeente toe, hulle sit saam met die gemeente en doen een analise van die gemeente enzovoorts, en dan loop hulle een hele pad saam met die kerkraad. Want ek dink dis uiteindelik is dit noodsaaklik, dat die mens nie maar net, soos ons baie keer in die preke sê, wat moet ons doen, maar ons sê nie hoe moet dit gedoen word nie, dat mense begelei van stap tot stap. So, julle kan ook daaraan dink, maar hierdie ouwens waarvan ek nou praat, is ouwens wat in Amerika dit gedoen het, hulle het na gemeentes toe gegaan, en dan die gemeente tot vernieuwing begelei, die veranderingsproces in daar die gemeente, en toe het hulle met worsteling en foute wat hulle gemaakt het, het hulle uiteindelik by een bepaalde proces uitgekom. So, waar hulle sê, waar mens moet begin, hulle sê, hulle noem dit eintlik spiritual and relational vitality. So, geestelike en verhoudings vitaliteit, lewende verhouding, so in die eerste plek om dan die leiers se verhouding met die Here te laat groei. Want as ons leiers nie op die regte plek is nie, dan kan hulle ook nie die gemeente begelei nie. sodat daar 'n doelbewuste aksie is om te sê, kom ons kyk na die leiers, ouderlinge, diakens, en dat die ek is huiwer om dit te sê, maar dat die predikant dalk vir 'n tyd lank sy werk toespits op die ouderlinge, hulle gesinne, hulle geloofslewe, hulle huisgodsdiens, en sodat die ouderlinge groei en ook kan vra, hoe kan die ouderlinge gesamentlik wat ons nou ook gepraat het, Bybelstudie doen ensovoorts, maar dat ons beplan en sê, hoe gaan ons seker maak dat ons leiers die Here ken en groei in ons, in hulle verhouding met die Here. Dis nou maar wat ons in die Ou Testament sien, as die koning skeef getrap het, dan trap die hele volk skeef, nê. Nee. Dan bou 'n verhouding en vertroue, met ander woorde, dat mens binne die gemeente, wanneer mens verandering wil bewerk, kom ek illustreer dit so. Die vraag is, nou, ek het nou vir julle 'n klomp goed gesê en waantoe ou kan verander. Die vraag is, vertrou julle my? As julle my nie vertrou nie, as julle dink hierdie ou kom spin maar net klomp stories en hy's 'n liberale ou wat ons van die pad af wil lei, en ek het julle nie oortuig dat dit wat ek gesê het uit die woord van die Here kom nie, dan gaan nie niks gebeur nie, dan gaan julle nie die pad wil loop nie, nê. En net so is dit ook in die veranderingsproses. So, as 'n mens 'n gemeente wil saamvat, veral doppers, dan moet julle uit die woord van die Here wys, dis waantoe ons moet gaan. Jy kan nog dalk wegkom by ander kerke om mooi plannetjies te maak en mooi storietjies te vertel, maar nie in 'n dopper gemeente gaan jy nie daarmee wegkom. Uit die woord van die Here wys, dis wat die Here van jou vra, en sodat jy die mense se vertroue wen, en dan moet hulle ook sien in jou lewe dat jy, en daarom, dit sluit aan by die eerste een, dat mens self die pad loop en dat mens die Here ken. En dan om insette te kry van die gemeente. Wat ons in Randburg gedoen het, toe ons die veranderingsproses daar gedoen het, is dat ons nou beplan en uiteindelik by die kerkraad 'n bepaalde bedieningsplan goedgekeur. Toe het ons daardie op papier gesit, vir die gemeente gestuur, gesê ons wil graag julle insette hê, en elke ouderling moes by elke gesin uitkom en die insette kry en die insette teruggee, wat sê julle van die plan, waar is daar foute ensovoorts, en toe het ons begin vergaderings hou, eers in die oggend na die diens, en almal kon vra wat daar is, en toe het ons in die aand, want daar is baie jong mense wat net in die aand gewoonlik kerk toe gekom het, in die aand vergadering gehou, en ons het elke sondag aand het ons vergadering gehou in die oggend, totdat niemand meer opgedaag het vir die vergaderings, so dat elkeen die geleentheid gehad het om hulle opinie te gee. En dan is hy eintlik nie klaar nie, want daar is gedurende wisseling in kerkraadslede, en daar is gedurende wisseling in lidmate. So mens moet voortdurend, moet mens dus daar die plan verduidelik, en met elke nuwe lidmaat wat inkom gaan sit en sê, dis die plan, en so is dit gegrond op die woord van die Here, dat mense, mens kan eintlik sê, deur die Here oortuig word, dat dit die pad is wat ons moet loop, en dat dit nie maar een of ander slim ookie se plan is, wat hy of sy uitgedink het. Goed, dan bestudeer die woord van die Here, so ons moet voortdurend seker maak dat als op grond van die woord van die Here gebeur. Dis vir ons duidelik. Vertuig mense uit die woord, dis wat ek nou gesê het. En dan, julle sien, daar staan voortdurend bid. Dan moet mens besef, wanneer daar verandering kom, dan moet kreatiewe spanning geskep word. Iets van wat vanoggend gebeur het. Hopelik het julle iets gekyk na waar julle op die oomblik is en gehoor wat die Here sê waar julle moet wees. En tussen hierdie twee ontstaan 'n spanning binne in my. Ek is nie waar ek moet wees nie. En daardie spanning kan of verdelend wees of afbrekend wees of dit kan kreatief wees, nê? Nee, ons het nou die kreatiewe spanning wat geskep is gesien in jou voorstel, nê? Nee, so jy het gesê maar ons moet iets doen en toe het daar 'n plan na vore gekom. So mens skep eintlik doelbewus 'n kreatiewe spanning. Maar dit word ontlont deur die feit dat dit toeganklik is en dat almal kan praat, dat daar geleentheid is, plek is om te praat, maar dat hierdie kreatiewe spanning dan gebruik word om mense kreatief te maak, om planne te dink en hoe gaan ons dan van hier af na hiernatoe beweeg. Dan belangrik, en dit sluit by die eerste punt aan, neem die kerkraad saam. As jy een kerkraadslid het wat negatief is oor die ding in sy wijk, negatief beïnvloed dan, of haar wijk, dan het jy moeilikheid. En dan rus toe. So mense moet verstaan waaroor dit gaan, moet die plan verstaan, sodat hulle weer ander mense kan toerus en ander mense kan begelei. Kies 'n voorganger, 'n voorloper wat ons nou van gepraat het, nê. Nee, so iemand wat die tyd en die geleentheid en die vermoë het om te kan voorloop. Daai span wat ek gesê het en dat daar een in daardie span is wat die dinge aan die gang hou. Want anders, soos Don gesê het, dan loop het soos water in die woestyn sand in. As daar nie een ou is wat deeltyd vuur maak en sê, nou dit, ons gaan nou vergadering hou, wat moet ons nou volgende doen, hier is die probleme, kom ons praat daar oor, excuse, en so daar moet 'n champion wees wat die ding dryf, iemand wat voorloop, en dit is nie die dominee nie. En dan moet daar heeltyd gemonitor word, sê, vorder ons, is ons planne reg, wat gebeur, moet ons nuwe planne maak, ensovoorts, nê, nee, so is 'n voortdurende sirkel, voortdurend dink daaraan. En dan moet mens herbeplan. Ons na een jaar kyk ons weer, ons het nou dit probeer, dit het nie gewerk nie, kom ons dink weer, hoe kan ons dit anders doen, herbeplan, maar dat ons die doelwit wat die Here vir ons stel, dat ons 'n gemeente sal word, wat groei na volwassenheid, na die volle grootte van Christus, wat ons gawes gebruik tot dienswerk, sodat die genade van God helder en duidelik in ons sigbaar kan wees en die wysheid van God. Ons daai doelwit net nooit los nie. Ons moet nie is die Engelse woord in my kop, settle vir minder nie. Wat sê mens, wat is daai Afrikaanse woord? Jy moet nie tevrede wees met minder nie, as wat die Here van ons vra nie. So daar moet 'n vuur en 'n vlam in ons wees. Ons glo dat hy wat alle mag het en wat die oorwinning behaal het, wat die hoof van sy kerk is, vir ons kan laat wen. Baie ouens gaan vir jou sê, ag, ons het al baie van die goed probeer en nie gewerk nie. Maar as ons glo dat ons deel het aan die oorwinning van Christus, dan kan ons volhard, dan kan ons kan ons soos iemand wat leer fiets ry, kan ons val en weer opstaan en weer probeer. En dan moet ek net een keer meer opklim as wat ek geval het, dan kan ek fiets ry. So as ons die ideaal behou en ons byt vas en ons soek en ons bid, soos ou Nehemia wat ook maar moes deur moeilike tye gaan, nê. En die ouens wat kom sê, want daai goedjies wat julle bou is my een van die mooiste beelde in die Bybel. Hy vyande van nou Nehemia kom sê vir ons, hy goedjies wat julle bou, as 'n jakkals daar teen opspring en dit omvoeter. Baie ouens gaan vir ons so sê, maar as ons begeesterd is met die ideaal van die Here en ons kan volhard, dan kan die Here nie ons nie, maar die Here kan vir ons sukses gee. Al begin ons klein, as daar klein suksesse, en ons bou, ons hoef nie ontploffing te hê nie. Ons kan net klein begin. Die Here sê, hy mooi beeld wat Sarah ook aangehaal het, is soos 'n mosterdsaadjie wat groei tot 'n groot boom. Maar dit vat tyd vir daai boom om te groei. Ons moet net nie moedeloos word nie. Bedoel jy om nie moedeloos te word? But mens met mekaar ondersteun, hè. Ek dink dis daar moet net nêrens dat die dominee alleen moet voorhardloop nie, of dat een of twee ouens nie, maar dat mens werklik ondersteuning en dat mens saam bid, saam praat, mekaar moet inpraat. Dis die groot ding. So daai span wat 'n mens vorm, as dit 'n deel is van die kerkraad, 'n paar ouens, dan is dit goed, maar dit moet 'n span wees wat werklik in 'n sekere opsig verteenwoordigend van die gemeente is, jong mense insluit, en dat dat ons gereeld by mekaar kom en bid en die krag van die Here soek en die visie van die Here soek, en op daardie manier kan volhard deur die krag van die Gees. Is my story, nou moet julle nog vra.
Se koppe kans gee om bietjie los te kom. Ja, nee, dit is so. Nee, daarom nog nie. Douwe sit gewoonlik die proses aan die gang. Hy maak een of twee opmerkings en dan praat die res, dan bly hy doodstil. Jy het al agtergekom. Ja. Enige iets wat iemand wil vra op hierdie stadium?